Аусаңдап баса да Аллаштың баласы өзелі өшері қалдырған бабасы бір түйір топырақ бір тамшы қара су қазаққа ғана тән қазақтың ей даласы бей балақтың биттерін басына қаптатпай көршінің иттерін есіктен аттатпай қолына қамшы алып әлемге жар салып қазақтар жүреді дамысын ей таптатпай бей ұл болсаң қолыңда құл болсаң төбеңде ойнайды дұр қамшы рухыңнан бөгерме кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде бей жат тілде сөйлейді жарым жан арсыздар жат тінде мүлгейді жамау бет жансыздар құлдығын еске алып қамшыдан қорқады тек сізден тараған қара бетей қансыздар бей түркіге тоқталып қазақ боп жүргенбіз түндерде айданбыз жарықта күнненбіз енді ешкім есірмес есірсе кешірмес тәуелсіз отанда ер жеткен ей ұл мен қыз бей ұл болсаң қолыңда құл болсаң төбеңде ойнайды дұр қамшы рухыңнан бөгерме кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде біздердің жұртым табасын көздерінде от жайнап бабалар басын оқайдап аманаттан бостандық түспесін енді көк байрақ ер алашты ұрандап күнсің күн жүзінбейміз енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз қан шығар мүмкін жан шығар төгілсін көзден тамшылар біргеміз енді бар қазақ қолымызда қамшы бар қазақты сиясың ортаға көзіңді ашып жүр білем ал ей білмесең де астында тұлпар көгінде сұңқар алаш деп ұрандар алты жас ұрпағы сен келіп бір алма қолында тұр қамшы боламыз біздер де әлемнің ей сұлтаны кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде бе қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде бе.